Hablamos entonces con Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas. ¿Qué tal, Ramón? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
A ver, ¿qué situación estamos a nivel provincial y también a nivel particular en la zona de Amarilla? Porque parece que seguimos en ascenso.
Pues estamos mal. Realmente estamos mal na Mariña, estamos mal tamén na, en o conxunto da área. Fundamentalmente, a maioría de casos, o acúmulo de casos, prodúcese nos concellos da Mariña, no concello de Lugo, que teñe unha incidencia alta, pero tamén preocupan, aparte destas áreas, preocupa pois a expansión que ten de casos que se hai na zona de Monforte, que ten Sarria, que ten Chantada, que ten Vilalba, o conxunto da área ou da provincia, pois a verdade que a situación é preocupante. Máis preocupante de todo a Mariña, porque a que acumula maior número de casos son a incidencia máis alta.
Ainda así, parece que a ocupación hospitalaria non é tanta. Alo menos na Mariña temos 6 persoas neste día de hoxe. Non sei se a evolución vai ben ou vai moi mal.
Pois preocupante. Preocupante porque xa empezamos a ter unha presión hospitalaria importante. É certo que temos seis na Mariña, pero bueno, temos 20 Lugo, temos volvemos a ter pacientes en a unidade de críticos do ULA, que levábamos unha semana sin pacientes en críticos. Total temos, pois, pues, dous en Monforte, total son 28 pacientes ingresados, que bueno, que xa nos empeza a preocupar, porque non nos temos que olvidar que estamos no mes de agosto, estamos no período que a xente tamén ten dereito, pois, pues, aos seus días de descanso e de vacación, e que non temos as plantillas ao completo como temos o resto do ano, co cual sí que nos preocupa moito a presión asistencial que estamos a tensear.
E como foi o asunto dos cribados? Porque esta fin de semana tivemos cribados en 3 localizacións da Mariña, parece que non foi toda a xente chamada, claro.
Non, pois mira, un esforzo enorme, a xente non sabe o esforzo que hai para facer unha citación a 833 persoas en Foz, a 834 en Ribadeo e a 1700 en Viveiro, porque aparte, bueno, dos datos de tarxeta sanitaria, de facer os volantes de petición para o laboratorio, de clasificalos, de sacar as etiquetas para todos os tubos de toda a xente citada, e al final pois foi menos do 50%, un 41% de participación en Foz, 49 en Ribadeo e un 40 en Viveiro. A verdad que, bueno, vemos que hai unha tendencia, que non é só na Mariña, que en todos os cribados poblacionales que estamos facendo neste grupo de idade, pois resulta que a participación é moi escasa.
E mañá temos unha en Burela, claro.
Sí, para rematar, rematamos mañá en Burela, en Cervo. Temos citado sobre 1.300 persoas entre 18 e 30 anos do concello de Burela e sobre 300 do concello de Cervo.
Pois, visto isto, vista a situación actual, visto ese incremento que parece da incidencia acumulada alo menos na maioría dos lugares da Mariña, pensa vostede que a evolución pode ir peor ou, por exemplo, que temos posibilidades para seguir subindo de nivel?
Eu creo que si vamos a ver, non sei se chegamos ao pico ou ainda esta semana vamos a seguir aumentando un pouco os números de casos, veremoslo nos próximos días. Pero vou repetir que a incidencia é unha incidencia moi alta, hai moitísima transmisión, é preocupante, e sobre todo o que máis nos preocupa neste momento xa a repercusión que está tendo xa a nivel asistencial. Tanto nos centros de atención primaria, por seguimento de todos os pacientes, excepto que a maioría en población nova, en xente menor de 30 anos, menor de 40 anos, casi todos asintomáticos, pero sí que é unha sobrecarga pa toda a rede asistencial. En a atención primaria, polo seguimento, polas chamadas que teñen que facer os que están confinados e que non teñen moita sintomatoloxía, todos os diagnósticos por antíxeno que estamos facendo en atención primaria, que son moitos, e despois a presión hospitalaria, que sí que nos preocupa, que, como digo, pois en poucos días, este fin de semana creceu moito.
Dous asuntos máis para rematar relacionados coa vacunación. Comezamos a vacunar xente de 29, tamén está na nosa área, bueno, en toda a provincia a partir desta semana, ¿no?
Sí, creo que bueno, entre hoxe e mañán rematábamos os xente de 30 anos e comenzábamos esta semana tamén cos de contramodidade de 29 a 20 por un lado, e por outro lado, como sabe todo a xente, abreuse para mediante autocitación do grupo de 16 a 19 anos, nos temos pois en total 500, 700 800 entre Ula, a Mariña, no Hospital de Burela e no Hospital de Monforte. Temos 2 días a semana con estas citas para o grupo de 16 a 19 anos, que tamén comenzamos esta semana a vacinar. A vacina está indo ben, dentro das vacinas que temos, e por conxunto de área, temos xa, a día de hoxe, o 66,2% de toda a población xa vacinada coa pauta completa.
Ajá.
E, bueno, faltanos por facer un esforzo, sobre todo no grupo de menores de 30 anos.
Pero neste caso da posibilidade de chamar para pedir a cita para vacunación, hai doses suficientes para toda a xente que chama?
No, vamos a ver, hai as doses que podemos, que nos, en función, sí. En función de das doses que temos, en función da xente que non ven cando se chama, porque tamén estes grupos de edades temos que decir, nos grupos de 30 a 40 anos, que é o que estábamos de 20, de 40 a 30, así que é o que estamos acabando, pois casi un 20-25%, dependendo dos días, dos citados non veñen.
Bueno.
Entonces, estos restos de xente de vacuna que non se usa deste grupo, é o que nos está permitindo pois abrir, empezar a vacinarse aos de 16 a 19 anos. Pero tamén outra característica, que a vacinación e o porcentaxe de xente que se ven a vacinar, según vamos baixando de idade, o porcentaxe de xente que non ven é maior. Non porque non queiran vacinarse, sino porque non lles veñen ben o día que se lles chama.
Vaya, pois eso sí que é bastante, bastante grave, ¿no? Que non lles veña
pues
ben, porque hai que facer un esforzo.
O que está de viaxe, o que está fora, que non lle ven ben ese día, pero bueno, é unha tendencia que é algo que estamos observando.
Vaya, vaya por Deus. Unha última respecto á vacinación, aí xa algún tipo de porcentaxe que se poida saber sobre as persoas vacinadas que volven coller o virus, aínda que sexa dunha maneira casi asintomática?
Uf, non temos o dato. Si sí, sabemos que hai vacinados que, ainda que sean de forma asintomática ou con unha clínica moi leve, que son positivos, sobre todo en xente maior, vemos que está pasando, pero non temos o dato. E tamén xente maior que ingresa xa vacinada pola nova infección. Entonces, case a mitad dos ingresados é xente maior de 60 anos. Sí.
En resumo, que aínda non podemos celebrar que acabamos coa pandemia, ni moito menos.
Non estamos, eu creo que aínda nos queda un pouco por diante para poder considerar, bueno, pues que a pandemia que está solucionada. E insistir a importancia pues de ter todas as medidas de evitar pues somos nos grupos moi numerosos, de acudir aos cribados cando se lles cita, ben porque sean contactos estreitos ou ben porque no seu tramo de población pues está, que se esté facendo un cribado, porque tamén é a forma de saber os que son os, bueno, a xente que é sana, que non teñe unha sintomatoloxía, pero sí que pode ser positiva e importante, porque así podemos cortar as cadeas de transmisión.
Pues tomaremos boa nota. Moitísimas gracias, xerente provincial do Sergas, Ramón Ares. Boa tarde.
Boa tarde.